60 let vitranških legend.
Ideja za podcast v dveh delih, ki ste ga pravkar zagnali, je v meni tlela že dolgo. Ko sem s kolegom Igorjem Tomincem v sezoni 98-99 prvič spremljal svetovni pokal v alpskem smučanju kot reporter Radija Slovenija, Vala 202, sem bil že pošteno zastrupljen s tem športom in tekmovanjem. Ta sladek strup je v moje vene prišel že zelo zgodaj. Gorencu iz podomače Lesec se je verjetno že od začetka mešal z ostalimi krvničkami. Potem pa se je njegova osebnost samo večala. Najprej komentiranje v kratkih hlačah pred prvo to ogromno domačo televizijsko omaro, v kateri je bila majhna zrnata slika, pa zadrževanje diha z Bojanom, ki je maličil ročaj palic na startu, preden se je elegantno pognal med količke, sočustvovanje po še enem odstopu Jožeta Kuralta, veselje v prvi kolajni Borisa Strela, nespreten korak na olimpijski zmagovalni oder, po sarajevsko kolajno Jureta Franka, zadnje leta tudi družinskega prijatelja mojih staršev, da ne omenjam zgodbi Cmirana Gašpršiča Gašparja, očetovega najboljšega prijatelja, včasih odličnega smučarja, potem pa križajevega serviserja, ki sem jih z odprtimi usti požiral, čeprav so vsebovali veliko dodatkov, neprimernih za otroke do 12. leta, pa spominov še enega očetovega znanca Blaža Jakopiča, ki je prav na Vitrancu osvojil prve točke za našo državo. Takrat je bila to seveda še Jugoslavija. In ta mozaik se je sestavljal. Generacije so se zamenjale, sulice so postale kratke smuči s poudarjenim stranskim lokom, ampak pokal Vitranc, ta se pa drži in zdaj ob 60. obletnici se zdi v najboljši možni formi. Pustimo tale nadležni COVID-19 in dejstvo, da gledalcev ob častitljivem jubileju ne bo oprogi in v ciljni areni. In tudi zaradi te situacije, pa tudi nasploh, sem se lotil izziva. Na enem mestu, v dveh delih sicer, pustiti pričevanja tistih, ki so še vedno z nami in so 60 let ali pa samo kakšno umestno desetletje, 2, 3, tudi 4, pokala Vitranc spremljali v živo in ga zaznamovali vsak po svoje. Seveda je zbor sogovornikov povsem moj, lahko bi bil tudi širši, čisto drugačen, ampak nič. Tale glasbena podlaga čisto nič ne sodi v konec 50. let, ko so se smučarski navdušenci v Kranjski Gori in okolici začeli poigravati z idejo, da bi morda enkrat pa vseeno tudi oni organizirali kakšno tekmovanje pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS. Gremo torej v tiste čase. Tale je že bolj vitranška, mislim, povsem, čeprav le instrumentalna. Avseniki so jo naslovili Pod Vitrancem. In tako kot je zgodovina begunskih avsenikov, zgodovina slovenske narodno-zabavne glasbe, je v bistvu zgodovina pokala Vitranc, zgodovina slovenskega alpskega smučanja, tistega tekmovalnega.
Po moje je to dobra istočnica, kar držija, ker pokal Vitranc je bil že dokaj zgodaj, ne? Za mene, recimo, se je smučarija začela nekako s Cirilom Pračkom, ne? Recimo, potem so bili tista močna tržiška zadeva, Mulej, Štefe pa Lukanc. Ne? Ampak tako v mednarodnem merilu je bil najboljši Praček, ki je bil, mislim, da je bil šesti v Zakopanah na svetovnem prvenstvu v slalomu. Ne? No, potem naprej se je začelo z Jakopičem pa Lakoto, ne, Lakota je bil sedmi, pa Jakopič mislim, da deveti, 68. leta na našem pokalu, za pokal se je pa začel 61. leta. Ne. Ampak, dobro, na tej tekmi je bilo tako, da ni bilo vseh najboljših, to je treba pošteno povedati, ampak oba, kar jih poznam, ker sem tekmoval z njima, ne, če bi bila danes v teh pogojih, bi bila ravno tako lahko zelo visoko. Tako kot Mulejev, Tinček, ne, so bili ravno tako talenti, samo pogojev niso imela. Ne. Tako da je pokal Vitranc, bi kar rekel, da je tekma tako, kot ste rekel. Ne.
Jane Šmitek torej potrjuje začetno tezo. Zgodovina pokala Vitranc je zgodovina tekmovalnega alpskega smučanja na Slovenskem. Pošteno obdobje pokala Vitranc je zaznamovalo predvsem tovarištvo, želja po napredku in entuzijazem številnih ljubiteljev smučanja in lokalpatriotov, ki so si želeli slove z Zgornjesavske doline s pomočjo vzorno pripravljenih tekem ponesti v svet. Uspelo jim je. Pokal je zgodba o uspehu, ki pa so jo, kljub verigi, v kateri je vsak člen še kako pomemben, zaznamovali nekateri posamezniki. Vitranške legende torej. Začenjamo z legendarnim generalnim sekretarjem organizacijskega odbora pokala, ki ga žal že nekaj časa ni več med nami, ampak njegove sledi so vidne na vsakem koraku v Kranjski Gori in okolici.
60 let vitranških legend.
Vojtek Budinek je nedvomno največja legenda pokala Vitranc. Živel je s prireditvijo in zanjo ter za svoj kraj, od prvih korakov na smučeh do brezgodne smrti. Navdušenec, nekdaj tekmovalec, tudi udeleženec bukovniškega smuka na Vitrancu si je prizadeval, da bi ta smuk prerasel v mednarodno tekmovanje pod okriljem Mednarodne smučarske zveze.
Jaz mislim, da Budinek je kar je tist človek, ki je spravil tako delež, da smo obdržali to prireditev, ker on je pa bil srcen zraven. To on je bil primer, ki je bil najbolj zainteresiran, da ta stvar je. Pa ne zato, da bi imel kakšen dobiček. Ampak tako se mu šlo, je bil lokal patriot in on je edin, ki je joko takrat, ki je tekma odpadla. Je prav joko, k drugi niso. Ena mi je sploh, hvala Bogu, vse ni treba. On je pa joko. In je bil tudi, bil je pa ekonomska, ko bi rekel, komercialno pa ni bil najbolj. Mislim, se ni znal pogovarjati. Za njega je bilo važno, da je tekma pa magar v minus. Zdaj se to ne dogaja. Zdaj, če je pokrito finančno, bo, če ne, pa ne bo. Mislim, taki so mišljenja ljudi, ki sodelujejo pri temu. Je pa res, da nova ekipa po Vojtku je pa komercialno reševala boljš, veliko boljš. Tako da se ta stvar kar pokriva. Prej se pa bi prej rekel, da se ne. Samo takrat v socializmu je bilo malo drugače.
Tako se Vojteha Budineka, dolgoletnega generalnega sekretarja organizacijskega odbora, komiteja, spominja Mato Podrekar. Še ena vitranška legenda, ki jo bomo danes spoznali. Budineku se je želja o pokalu Vitranc kot tekmovanju pod okriljem FIS uresničila leta 1961, ko si je pokal nadel oznako FIS 1A tekmovanje. Ampak pomemben je bil njegov prispevek v nadaljevanju, sploh po letu 68, ko je bila Kranjska Gora že del svetovnega pokala. Bil je svetovljan, ki je mlad videl svet in se zavedal, da je kranjskogorska tekma okno v ta svet. Okno za stike našega smučanja s širnim smučarskim svetom in sporočilo ta istemu svetu o lepotah okrog Triglava.
Ja, Vojtek je bil eden prvih funkcionarjev, pravih funkcionarjev, ki je obvladal jezike, kar v tistih časih ni bilo ravno prisotno pri vseh teh naših funkcionarjih razno raznih, ki so bili tudi politiki. Vojtek ni bil politik, imel pa je dobre zveze tudi izven takratne Jugoslavije. In jaz sem bil z Vojtkom nekajkrat na kongresih Mednarodne smučarske zveze, ker je imel, in lahko zagotovim, določen vpliv tudi na Mednarodno smučarsko zvezo. Nekaj podobnega, kot je Senčar imel v Mariboru.
Tone Vogrinec in Vojtek Budinek sta sodelovala tudi pri prizadevanjih, da je Kranjska Gora postala poligon slovenskih reprezentantov in to se je odrazilo tudi v razcvetu našega alpskega smučanja in velikih uspehov Slovencev na pokalu. Tudi uspehov generacije Jureta Koširja.
Vsekakor Vojtek je bil tudi oseba, ki je nam kot mladim tekmovalcem veliko pomagal.
Vojtek Budinek je bil generalni sekretar pokala od 9. do 38. izvedbe. Od leta 70 do tistega leta 1999, ko je prav Jure Košir pokoril slalomsko konkurenco. Potem je snoval načrte o kandidaturi Kranjske Gore za svetovno prvenstvo in bil eden od očetov za misli o zimskih olimpijskih igrah treh dežel, a srcem vedno ostal pri tekmovanju v Podkorenu, pravi Janez Šmitek.
On je bil resnično zaljubljen v Kranjsko Goro, pa v pokal. Ne. Njegove zasluge so, kar se tega tiče, izjemne. Ne. Jaz sem ga včasih zafrkal, sem rekel, če bi te ponudil avgusta tekmo v Kranjski Gori, bi jo vzel. Ne. Res je bil Budinek Vojtek, je bil človek, ki je mu grozno rad to tekmo in tudi bil pripravljen, jaz bi lahko rekel, ta zadnje gate dol, da bi tekma bila. Ja, res, Vojtek Budinek je veliko imel v zgodovini pokala.
60 let vitranških legend.
Pa nadaljujemo kar z njim. vedno brez dlake na jeziku, vedno s srcem pri pokalu. Brez njega ne bi šel v svet glaso, vedno na najvišjem možnem nivoju pripravljene tekmovalne proge v Kranjski Gori. Janez Šmitek, Kita.
Takrat, ko sem jaz sem tekmoval, sem bil takrat star 17 let, ko je bil 61. leta, ko je bila prva tekma. Mi smo pa že prej v Kranjski Gori tekmovali, ne? Tako da bukovniški smuk z vrha, ne? To je bilo, no, to je bilo samomorilsko početje. Ne? Tudi prva tekma 61. leta je bil štart precej visoko gor in je bil tudi samo enkrat, ker je bilo pretežko. Ne? Tudi nobene varnosti, nič to, nobenih teptalnih strojev ni bilo takrat. Ne? In bil sem pa gor zaradi tega, ker je bil moj oče je učil telovadbo na jeseniški gimnaziji in smo šli gor mal pomagati. Tako da imam, rekel, spomine od prve tekme že naprej.
No in kakšni pa so ti spomini na to prvo tekmo? Verjetno je to bil res nekaj wow. Prvi pokal Vitranc, čeprav, če gledamo v ta razvoj 60-ih let, verjetno v spominu ostane predvsem tisti entuzijazem, tovarištvo, volja, ki je ta krog ljudi, ki so organizirali ta prvi pokal, tudi držala po konci.
No, tega za te prve tekme, jaz nimam teh občutkov spominov na to organizacijo, jaz v bistvu nimam. Jaz sem gledal te smučarje, ne, kot bogove, Pepija Štiglerja, pa tako naprej, pa poj kasnej Šranca, Perijaja, Kilija in tako naprej. Ne. Pravzaprav, najboljš spomin imam, ko sem začel sam, ko sem postal vodja tekmovanja. Ne. Mene so poklicali, tam so se nekaj, mislim, so skregali nekaj z bivšim vodjo tekmovanja, ne. In potem so mene poklicali na družbeno-politične organizacije na Jesenicah, tam so zdel vsi te sindikat, partija, sekretarji in tako naprej in so me spoznali za primernega za vodjo tekmovanja. No in potem jasno sem začel biti veliko let vodja tekmovanja, potem sem v eno prekinitev, ko sem šel v Francijo in ko sem se z Francije vrnil naprej, sem prevzel mesto trenerja in direktorja kluba Kranjska Gora in v takrat naprej sem bil spet, dokler me ni zamenil moj pomočnik Aleš Vidic.
No, pa še vmes ste parkrat manjkali takrat, ko ste vodili slovensko alpsko reprezentanco v tej vlogi vodje tekmovanja, ampak lahko bi rekel, da imate prste zraven pri čisto vseh največjih slovenskih uspehih na pokalu Vitranc. Takrat, ko sta zmagala Bojan Križaj in Rok Petrovič, ste bili vodja tekmovanja, ko je zmagal Jure Košir, ste bili pa glavni trener.
Ja, prvič, ko je zmagal Bojan Križaj, to je bilo še na stari progi, na bencinsko pumpo dol, takrat je bilo v veleslalomu okrog 20 tisoč gledalcev, v slalomu pa 32 tisoč. To je nepojmljivo, kako je prišlo lahko tja toliko ljudi. Ne. Takrat je Bojan zmagal, bila še sedaj spolnem umazan sneg, je bil Stenmark, je bil drugi, Gruber, mislim, da je bil tretji, nekaj taga. No, potem druga tekma, ko je pa Petrovič zmagal, pa bil Križaj drugi, sem bil tudi vodja tekmovanja, tretjič pa, rekel pa vrhunc moje, rekel trenerske karijere, je pa bil, ko je Košir zmagal, ne, na tem slalomu. To je bilo zanimivo. Ne. Jaz sem bil v zadnji strmini, ne, in jasno, štarta dobim poziv po walkie-talkiju, ne, da sem dal napotke Koširju, ne, in to mislim, da on ne more pozabiti, ker sem rekel odločno, kako ne gre. Ne. No in zraven mene sta pa stala Klinar in Andrej, ki je bil reprezentant, pa moja desna roka na pokalu Vitranc Janko Pirc in ste rekla, Madonna, a bo prišel med tri? Sem rekel, če danes ne bo zmagal po enavom kol. A res misliš, da sem rekel, seveda se je dober. Ne? In moj prednosti dost ne? In Štangasinger je bil poj drugi, mislim, da je bilo razlike ene tri desetinke. Je pa zanimivo, ne? Prvi tek je tako dobro šel, da je bil 10,2 sekunde za njemu v prvem teku. A ne? Drug tek, Juri bil imel ta problem, ne, da je bil običajno proti koncu, oziroma četrta četrtina, če bi razdelal oba teka na četrtine, to je bil njegov slab del, ne, običajno. Ne. In ampak je bil pač tok dober takrat, da mu je to uspel. Ne.
A je bil to za vas najbolj čustven trenutek vsej zgodovini 60-ih pokalov Vitranc doslej?
Ja, to bi težko rekel. Ne. Recimo zanimivo je, ne, ob teh velikih uspehih, dobro, je si fantastično, je, kaj zmagaš. Ni isto v Kitzbühelu, ki je tamle 30-40 tavžen gledalcev In ko recimo vodi Avstric in pride Slovenc dol in zmaga, ne, ko slišiš tisto tišino, to je bilo. Ne. To breko je največji dogodek, ampak je pa po drugi strani, moram pa reči, da sem bil takrat popolnoma prazen. Čisto je nekaj nevrjetenega. Ne. Pričakuješ, da se bo to zgodil in ker je pista pot toliko težka in toliko dolga, ker garaš za ta uspeh, da potem, tako mislim, da je rekel zaplotnik, ne, ni važen vrh, važna je pot. Ne. In to isto približen sem jaz občutil v teh zmagah.
Jani Šmitek je postal vodja tekmovanja leta 1979. Takrat je sicer tekmovanje izjemoma štelo le za FIS pokal, ne pa za točke svetovnega pokala. Se je pa tedaj že rojevala slovenska, jugoslovanska, smučarska euforija, ki je zaznamovala predvsem 80. leta pokala Vitranc.
Ja, bi takole rekel, ne? Jaz sem govoril tudi s tujimi ljudmi, ne, glede tekem. Ne? Ali pa recimo, če vzamemo Stenmarka na Švedskem. To je bilo obdobje, ko je bilo alpsko smučanje na celem svetu ali pa saj v teh alpskih smučarskih deželah izredno popularno. Švedi so kasneje imeli recimo še zmagovalke svetovnega pokala, ne, Pernilo Wiberg pa Anjo Persson, ne, pa tudi slučajno ni bilo tega, te euforije, ko je v času Stenmarka in isto pri nas v času Bojana Križaja. Mislim, to so bili res časi, ko je bilo zadeva, ko je bila čustveno izredno napeta zadeva. Se spominjam, ker smo li takole okrog po tekmah, pa smo imeli na vse načine skušali po radiju, pa ne vem, poslušati Pavšarja, ne, iz svetovnega pokala, da smo bili na tekočem. Res smo živeli za to stvar. In to danes seveda delač od tega. Ne.
Izvrstno Rok Petrovič v vrhnjem delu proge. Prednost je velika, to da seveda na tej strmini ni taktiziranja.
Jani Šmitek je odblizu spremljal tudi tehnološki razvoj, ki je pospešil razvoj priprave prog v vseh teh 60-ih vitranških letih.
No, včasih na samem začetku je bilo to v glavnem delo ljudi, fizično delo. Ne? Lopata, potem žlebovi recimo iz poročevine, po katerih smo recimo spuščali sneg na progo, pa polivinil in tako naprej, ne. Potem zelo zanimivo je recimo, kako smo mi vodo gor spravljali. Ne? To smo imeli gasilce iz cele doline, iz Jesenic do Rateč, da smo pet črpalk imeli eno za drugo, če se spomnim, nemške, Rosenbauer. In seveda stvar je šla tudi v tem smislu močno naprej. Zlasti so pa največ pomeni izdelava umetnega snega. To je ena stvar, druga stvar so pa teptalni stroji. In so proge danes bistveno boljše, kot so bile nekoč. In zaradi tega jasno so tudi, ker je bolj gladko vse, bolj ravno, manj teh grbin, so hitrosti večje. Ne?
Torej tudi zaradi vseh teh tehnoloških pogruntavščin, ki so pač posledica razvoja na vseh ravneh, ne govorimo več v povezavi z pripravo proge o boju z naravo, ki je včasih zmagala, zdaj zmagovalec znan, ne?
Ja, še vedno ostaja možnost, da te narava premaga. Ne. Recimo, mi nimamo nikoli megle, pa se še zdaj spomnim, je bil veter, dež je šel, megla je bila in so, ko je mu košir kot številko 16 najboljši čas prvega teka, ne, Hujara prekinu tekmo, pa smo še enkrat začeli. Ne. To je delač od tega, da je bilo fera. Ne. Ker ni bilo nič tako, da bi rekel, da se to lahko naredi. Ne. Takih tekem je ogromno. Ampak ker je bilo to pri nas, pa ker je bil naš tekmoval, če bi to v Avstriji pa Avstric, ne bi tega naredil nikoli.
Lahko si predstavljate, da se je v teh 60-ih letih nabralo kar nekaj anekdot.
Tekma je bila še tista, ki je šla dol na pumpo. Ne? In kaj se je zgodil? Ne? Jaz sem bil malo nižji od štarta, pač kot vodja tekmovanja, in Lakota Miran, to je brat od tekmovalca, je bil štarter. In imel en tekmovalc, ki mu zadnjo številko je bil še na štartu preko S, to je tam, ki se pride s sedežnico z Kranjske gore, je ta strmina spodaj, se reče S. Na tistem mestu so delavci na progi že podirali progo. So jo že podrli, kar precej so jo podrli. Je rekel, kaj ne naredim? On je vedel, da so podrli. Se nekaj spust ga. Ne, proga je bila pa na vrh. Pač on je mu številko 70 zmahana proga do konca. Ne. Ja, 10 vrat je pelal, pa je padel. Ne. No in kaj bi bilo, če bi dol prišel. To bi bilo pa grozno. To je ena taka recimo zelo huda anekdota. Ali pa recimo, bil sem na štartu, ko takrat so bili Italijani zoprni do konca. Ne? In je ta Andreas Wenzel je odpiral fršlus na Iberhozah, ne? Na teh ogrevalnih hlačah in se mu je fršlus zaskočil. In ni mogel štartati takrat, kot bi mogel. Ne? In jaz sem skočil zdravn, sem mu pomagal zapet in potem so se seveda, ker ni štartil tisto minuto, ampak je štartil minuto kasnej, so se Italijani pritožili. In jaz, ker sem rekel, da sem bil jaz kriv, ker sem mu pomagal odpet in je potem zadeva šla skozi. Ker se mi ni zdel pošteno, da tekmovalc ne bi štartil. Tako, ki je bilo, recimo, dolg časa je bilo tako, da če tekmovalc pozabil številko, ki je taga, je bil diskvalificiran, ni mogel štartati. Ne. Zdaj, to so rezervne številke, to je marsikaj je zdaj boljši, kot je bilo včasih.
Še več anekdot in spominov pa tudi v nadaljevanju podcasta.
60 let vitranških legend.
Spet smo s harmoniko med smučarji, torej spet gremo v prvo desetletje pokala Vitranc, pravzaprav na prelom 60-ih v 70-ta, ko je bil poleg Petra Lakote naš najboljši smučar Blaž Jakopič.
Današnja javnost pravzaprav ne pozna zgodovine tako dobro, ker je to dejansko zgodovina, da je pokal Vitranc tedaj v začetku in mariborska tekma za ženske, da sta bile tekmi sprejeti v sistem tako imenovane organizacije alpskih dežel, ki so omogočale tedaj jugoslovanskim smučarjem in smučarkam, da so na stroške prireditele tekme tekmovali po celi Evropi po smučiščih in tekmah sedanjega tudi svetovnega pokala in da so na ta račun Avstrijci, Švicari, kdorkoli pač iz Srednje Evrope tekmovali v Kranjski gori, kjer so kranjskogorski prireditelji povračali stroške poti in bivanja v hotelu. V bistvu je pokal Vitranc tedanjim slovenskim smučarjem omogočil začetek in razvoj, nadaljni razvoj tekmovalnega alpskega smučanja.
Blaž, v primerjavi s takrat že afirmiranimi smučarji iz teh smučarskih držav, dežel, Avstrije, Francije, Švice, kaj ste bili slovenski smučarji oziroma jugoslovanski smučarji, ste bili tako imenovani eksoti, če gledamo zdaj generalno, od tega, kakšen je bil pogon za vami in kakšno pravzaprav tehnično opremo ste imeli in pravzaprav kakšne razmere ste imeli?
To je dobro vprašanje. Mi smo bili v bistvu čisti amaterji, moram pa priznati, da so bili pravzaprav tudi ostali smučarji, od Avstrijcev in Švicarjev, v glavnem tudi amaterji, ker tedaj je bil šport še trdo amaterski, takrat ni bilo nobenih reklamnih intervjujev in nečesa takega ali drugačnega, kar se danes dogaja. Takrat se je pač šport dogajal na amaterskem nivoju. In seveda, če so bili razen, recimo, to moram povedati, Francozi so bili že tedaj zaposleni vsi v carini francoski, tako imenovana douane, a ne? Douane je francoska beseda za carino. A ne? In oni so bili pač tam zaposleni in so imeli seveda temu primerne boljše pogoje in so zato v tistih časih, ko sem jaz vozil svetovni pokal, tudi osvajali najboljša mesta. Mi smo bili pa čisti amateri, ki smo se trudili, smo bili na enak način cepljeni na to smučanje, kot vsa mladina smo želeli uspeha, možnost nismo pa imeli, kakršne smo imeli. Pogoje za trening pri nas, kakršne smo imeli, današnja smučišča niso bistveno drugačna, kot so bila takrat. Za moj primer lahko povem, da sem šel v Kitzbihel iz Španovega vrha, ker poznavalcem Kitzbihla lahko marsikaj pove, ampak sem preživel. Sistem je bil pa tak, da če na teh velikih tekmovanjih nisi štartal smuka, pravzaprav enostavno nisi imel nobene možnosti, da bi štartal slalom. Skratka, takrat je bilo splošno, tekmuj vse in konec zadeve. Nobene debate ni bilo, da bi prišel v Kitzbihel pa rekel, jaz bom pa samo slalom štartal. Nemogoče.
Na prvem pokalu Vitranc je bil med domačimi tekmovalci najboljši Tržičan Peter Križaj, ki je osvojil 12. mesto v slalomu. Zanj je v cilju navijal tudi plavolasi, 4-letni sinček po imenu Bojan. 21 let kasneje je Bojan našemu smučanju priboril prvo domačo zmago svetovnega pokala na Vitrancu. Pot so mu tlakovali njegovi predhodniki, tudi Blaž Jakopič, ki je bil s Petrom Lakoto konec 90-ih naš najboljši smučar.
Moje spomini na začetke pokala Vitranc so podobni kot na mojo amatersko športno kariero. Enako je bilo v funkcionarskem področju. Tudi funkcionari so bili z dušo in telesom pripadniki tega športa, ampak so bili v bistvu tudi oni čisti amaterji. Za pokalom Vitranc je v glavnem stalo nekaj kranjskogorskih mož, naprimer Vojtek Budinek pa inženir Bizjak, če se prav spominjam, pa kompletna jeseniška ekipa, ki so pripravljali proge, medtem ko je pa za primer Planico, pa imel čez komite Planica in pa bolj ljudje iz Ljubljane. Ne? Skratka, pokal Vitranc je bil začetna prireditev, ki se je odvijala konc marca s ciljem pri Budinekovem hlevu in to je bilo to. To je bila v bistvu tekma, ki so jo sprejeli v to organizacijo in mi organizatorji so se trudili, kakor so jo mogli, so se mogli in so jo speljali, kakor so jo speljali. V glavnem pa je to neprimerljivo seveda z današnjimi razmerami.
Ja, normalno se je minilo toliko in toliko časa in iz tega entuzijazma je prišlo do, lahko bi rekel, profesionalizma tudi po tej organizacijski plati, čeprav verjetno duša se pa s tem tudi malce izgublja. Če se spominjate tistih začetkov, verjetno ste prodali bi ne vem kaj, da bi lahko nastopili na tekmi za pokal Vitranc.
No, sistem je bil v bistvu podoben kot sedanji. Najboljši so lahko prišli v reprezentanco, slabši so pa ostali zunaj. In če si se plasiral v reprezentanco, si potem tudi lahko sodeloval na tej prireditvi, ki nam je pač pomenila eno izmed pomembnih mednarodnih tekmovanj v slalomu in v veleslalomu. Kar se je pa dogajalo na Vitrancu, je bilo pa pač odvisno od trenutnih vremenskih razmer. Včasih je bilo treba kakšno lopato prijeti, pa kakšen sneg nametati, podobno kot v Mariboru, kjer so še toliko metrov nižji. V glavnem je bilo pa to tekmovanje, ki je bilo popolnoma primerljivo, govorim za slalom in veleslalom, z vsemi drugimi prireditvami, tudi po letu 65 ali 66 svetovnega pokala. Zdaj, današnje zadeve so pa seveda drugačne, a ne? Kolikor jaz poznam razmere iz pripovedovanja tistih, ki sodelujejo pri organizaciji, se pozna tradicija in kranjskogorci vedno dobijo najboljše ocene, če ne celo najboljšo za svojo prireditev, kar pomeni, da so to zadevo prevzeli pravi ljudje in da jo v redu peljejo.
Leta 1967 se je rodil svetovni pokal v alpskem smučanju in že leto kasneje je bila Kranjska Gora del tega tekmovanja. Za točke svetovnega pokala so se smučari tako pomerili na sedmem pokalu Vitranc, ampak zanimivo samo na slalomu, čeprav so tekmovali takrat tudi v veleslalomu. Se je pa spisalo zgodovinsko poglavje slovenskega takrat jugoslovanskega smučanja prav na tej tekmi. Prve točke elitnega pokala. Peter Lakota, ki ostaja zvest samemu sebi in spominov ni pripravljen deliti z nami, je bil šesti. Blaž Jakopič, ki se takole spominja tistih trenutkov, pa deveti.
To drži, da so bile to prve točke in je to seveda pomenilo gotovo nekaj ali pa precej v tistem času, ker je popolnoma razumljivo, da glede na razmere, kakršne so tedaj vladale, da so bili recimo naši pogoji za trening in pogoji ostalih reprezentanc neprimerljivi, prav tako oprema in tako naprej. Takrat so te točke pomenile, ker mi smo v bistvu, zdaj težko je reči, da smo bili eksoti. V tistem času je bila pač celotna grupa tekmovalcev, ki so sodelovali na svetovnem pokalu, naprimer 100 tekmovalcev je bilo v smuku na štartu v Kitzbihlu. Zato je tam recimo speaker na cilju organiziral pri svojem komentiranju tekme na cilju tako imenovano veliko tekmo Hanenkam in malo tekmo Hanenkam. To se pravi, mala tekma Hanenkam se je začela tam od številke 50 naprej do 100. Ne? Kdo je bil zmagovalec tistih od 50 do 100? Mi smo bili pač tam od 50 do 100 z enakim trudom, kot so ga imeli drugi in seveda z izplenom, kakršnega smo imeli. Tam smo pasali in tam smo ostali.
Pa če se zdaj vseeno vrnem še na te prve točke za slovensko, jugoslovansko, alpsko smučarje v svetovnem pokalu, tule na pokalu Vitranc leta 1968, če pobrskate zdaj po spominih, po občutkih, ste bili ponosni na se, ste bili meter nad tlemi takrat.
No, normalno, da če nekaj, jaz recimo sem bil boljši v slalomu tudi na mednarodnih tekmah, pa sem bil tudi enkrat na svetovnem prvenstvu 21. v slalomu, tam nekje, če se prav spomnim, kar je to že za svetovno prvenstvo pomenilo veliko, recimo v tistem času. Ne. Zato je bil ta rezultat osmo ali katero mesto pač in prve točke v svetovnem pokalu dejansko nekaj posebnega za tiste razmere in brez dvoma, da smo bili na te rezultate ponosni, saj smo se ves čas želeli nekaj doseči in končno je to tudi uspelo takrat.
Ponos?
No, vsak, ki se trudi za nek uspeh v športu, ima brez dvoma visoke cilje, kakršne si jih pač zastavi in če jih doseže, je normalno, da je na to ponosen. To je popolnoma razumljivo.
Kako je bilo pa takrat z navijači? Spominjamo se tistih zlatih časov slovenskega alpskega smučanja, ko tule okrog ob progi in v ciljni areni ni bilo praznega kotička, kot je legendarni Franci Pavšer rekel, proga in sam špalir gledalcev, nihče ne štedi grla. Kako je bilo pa takrat v vaših časih z navijači?
No, takrat gledalcev ni bilo, niti na cilju, ali pa recimo so bili, ampak to je bil ozek krog tistih, ki so bili zraven ves čas, to so bili vsi tisti jeseničani, ki so pomagali progo delati, to je bilo dejansko nekaj gledalcev, to je bilo nekaj novinarjev, naprimer naš dober prijatelj pokojni Pepi Dekleva in od dnevnika Jojo Pogačnik recimo. Gledalcev ni bilo kaj posebenega, reklam seveda sploh ni bilo, ker ali pa sem pa kaj kakšna, če je kakšna domača firma kaj dala, drugače pa je to v bistvu neprimerljivo z današnjimi razmerami.
Kaj pa dekleta so se zanimala za tiste, ki so bili med najboljšimi v slovenski reprezentanci takrat?
To moraš pa moja žena vprašati. Ne vem, mislim, jaz bi rekel tako, smučanje je bil popularen šport v tistem času, že iz zgodovine, iz predvojne. Jaz še zdaj hranim še od mojega očeta spomine na Garmisch Partenkirchen leta 36, kjer je sodeloval na olimpijskih igrah. In mislim, da se je smučanje pridobilo neko vlogo v tistem času, ki je bila relativno visoko, primerjajoč z drugimi športi. Se mi pa zdi, da zdaj smučanje dejansko zgublja nekaj v primerjavi z vsemi drugimi športi, ki so očitno veliko bolj popularni za gledalce.
Je pa po drugi strani smučanje pri nas na neprimerno višjem nivoju, predvsem organizacijsko, pa tudi materialno, kot včasih Blaža Jakopiča. Pravzaprav sploh ne bi smeli primerjati teh dveh obdobij, ker sta tako rekoč neprimerljivi.
Če povem za primerjavo, recimo, tam, ki je, mislim, da leta 70 na svetovnem prvenstvu v Italiji, smo mi recimo na nek način hoteli protestirati proti temu, ker nismo imeli ne vem kakšne opreme in je Jože Gazveda oziroma njegov oče preko Almire uredil, da smo dobili tam narejene lepe svetloplave puloverje. In smo seveda bedaki v smuku štartali s puloverji. Zdaj se pa današnje razmere predstavljamo, danes pa vsak gimnazijski fizko študira ve, da če ti v puloverju štartaš smuk, da si izgubil že zaradi puloverja 2 sekunde pa pol. A ne? Ampak to je bilo tako. Taka je bila situacija in take so bile razmere.
No in če se pač vračamo v te čase, verjetno za tiste, ki živijo v teh časih in so tudi recimo rojeni v novem mileniju, bo zanimivo slišati, kako ste pravzaprav potovali po tekmah svetovnega pokala. Takrat tekmah svetovnega pokala ponovimo še enkrat, ki jih ne bi bilo, če ne bi bilo pokala Vitranc.
Torej, to je zelo zanimivo vprašanje in bom razložil tako dejansko, kot je bilo. mi smo bili zadnja generacija, ki je potovala s tekme na tekmo v svetovnem pokalu z vlakom. Torej, če se je šlo, na primer, v Švico, je bilo treba jeti v polnoči na Jesenicah na Jugoslavije ekspres. In če tisti, ki poznate danje razmere, ve, koliko se je Grkov, Jugoslovanov, Turkov vozilo tedaj v Nemčijo na delo, bojo vedeli, da je bil Jugoslavije ekspres na Jesenicah tako polhen, da sta mogla dva jeti ven, če je lahko eden noter. In jaz se spomnim primera, ko sem potoval za ostalo reprezentanco, ker sem slučajno na enem treningu prst zlomil decembra, za njimi nisem šel z njim, sem šel sam v Adelboden, v polnoči na Jugoslavije ekspres na Jesenicah, cariniki so me poznali, ker sem bil pač Jeseničan, so rekli, žakl šest parov smuč v žaklu gre v en kupe, kovček gre v drug kupe, jaz sem pa od polnoči do 12. naslednji dan stavil na kvadratnem metru in pol oboratih na Jugoslavije ekspresu do Ciriha. Potem sem mogel pa še v Bern prirati naprej do Frutigenja in na Adelboden. Skratka, mi smo potovali z vlakom, Francozi, ki so pa tedaj zmagovali, so pa naprimer, če smo šli iz Kitzbihla v Mežejo, smo morali z vlakom do Ženeve in tam naprej njim je opremo vozila ekipa s kombiji, oni so pa vsak vzeli svoj tranzistor in časopise pod pazduho in so šli v prvi razred, ko je pa za cinglov zvonček za kosilo, so šli pa v restauracijo na vlaku na kosilo. Mi smo pa pač sedeli v kupejih in če smo imeli sendvič, smo ga imeli, če ga nismo imeli, ga pa nismo imeli. Tako je bilo. Skratka, potovali smo z vlakom in to je bilo to.
Ja, neverjetno. Sploh, če imamo danes pred očmi Marcela Hiršarja, tudi junaka Vitranca s 15 zmagovalnimi stopničkami, od tega 6 zmagami, ki je na tekme v zadnjem obdobju kariere letel s helikopterjem.
60 let vitranških legend.
Pa gremo spet k organizacijski plati pokala Vitranc.
Ja, Mato Podrekar, zdaj če letnico povem, to je še s časov Hitlerja, 38 let, 1938. Pri timingu oziroma z meritvami sem pa začel elektronsko, to bi mogoče zanimivo, 66. leta in smo bili prvi, ko smo imeli elektronske meritve, takrat še v Jugoslaviji, tudi Beograd nimo nač. No in takrat od 66. leta naprej se jaz kar skos aktivno s tem ukvarjam.
Mato Podrekar je enako pokal Vitranc.
Vse, to je bil nekaj časa, ko sem imel rojsten dan, so se zmislili v kaju in so dali velik transparent gor v podkoreno, če se v tiste RTV legenda pokala.
Mato Podrekar zasluženo uživa ugled med sodelavci na vitranškem pokalu, predvsem po zaslugi alpskih tekmovanj v Kranjski gori je njegovo podjetje Timing Mojstrana postalo tudi velik igralec na največjih športnih tekmovanjih na svetu. V zadnjih 60 letih pa se je ogromno spremenilo, tudi na polju meritev.
Jaz sem bil na timingu, jaz sem skozi delal na obdelavi podatkov in meritev. Takrat smo recimo rabili samo dva kabla od štarta do cilja, zdaj jih imamo 12. To, da se je fest spremenil s tem razvojem računalništva, se je samo še povečal obseg dela. Vsej pri nam. Ravno tako pri žrebanju, pred tekmo, ki je bilo vedno sestanka oziroma komisije, so se zbrale, se tudi zdaj leči drugače razvija.
Mato Podrekar, Mojstrančan, je vse skozi tudi del organizacije pokala. Poleg meritev je zadolžen še za tehnični del žrebanja, dolga leta pa je skrbel tudi za nas, komentatorje, in nam odrejal najboljšo možno komentatorsko mesto. Z nasmeškom na obrazu se spominja zlatih časov.
Mi smo takrat precej entuzijazmo delali vsi komplet in smo bili zadovoljni, samo da sem bil povabljen na to prireditev. Ravno tako, jaz sem sicer skozi bil v organizacijskem delu, da sem se s tem ukvarjal, samo takrat je več pomenil, recimo, če se spet povrnem na meritve, je nekaj pomenil, timing, danes ne, danes je le televizija tista, ki vodi tekmo, oni določajo, kdaj bo in v kakšnem obsegu. Takrat smo pa mi določili in je kar tamle po 10. svetovnem pokalu se je šele uveljavljala televizija, pa marketing, pa to. Tako da je zdaj le pri organizaciji sploh ne veš, ali je marketing bolj pomemben ali je vse ostalo. Siguren pa ne meritve. Mi smo pa ratali kukor eni zraven, kukor ena obveznost, ki jo moramo narediti. Kljub temu, da imamo določene zahteve, ker je te tako narediti raven, zaradi medijev nimaš časa na televiziji, tam in galom. To nas zelo zaboli, ker zato pa je 12 kabel, da ga ne moramo polomiti.
Torej, če govorimo o tem vašem vidiku, tehničnem vidiku, merjenju časa, veliko zgodb je pa ne toliko v povezavi s pokalom Vitranc, tudi z ostalimi prireditvami. Zdaj mi je v spomin prišlo tudi merjenje časa na olimpijskih igrah v Sarajevu. Veliko je teh zgodbic, da so se časi prirejali, seveda v korist domačih tekmovalcev. Kako je s tem zagledano skozi vašo prizmo na pokalu Vitranc, sploh v tistih najbolj euforičnih časih slovenskega, takrat jugoslovanskega alpskega smučanja na čelu z Bojanom Križajem pa Rokom Petrovičem in potem ostalimi asi?
Ne, to s tem vprašanjem, mislim, in tem osumam se ne bi strinil. Mi nismo prirejali za domače tekmovalce pri časih, kakšna posebnost ali pa kaj vem, prirejali čas. Lahko se je za domače kaj drugega naredili, takrat se je namreč tudi abručal. Pred našim tekmovalcem se je abručal, a ne, pri urnah ni bilo vedno nujno, pa tako. Zdaj je, ampak takrat to je edina stvar, ki se lahko pomaga našim tekmovalcem, drugače pa ne.
Eno urbano legendo iz tistih časov smo torej uničili, ampak verjemite, še bo živela. Tudi ko nas ne bo več. Ponos iz tistih začetnih pokalov, to je pa že druga zgodba. Mato pravi, da je ta ponos danes prej redkost kot pravilo.
Jaz mislim, da tisti ta stari, pa rečemo, jaz sem najstarejši, ampak recimo mlajši, mal mlajši so še. Prav ta mlad. Je mi pa vse ena, pride ali ne, ali je povaljena, ni. To sem jaz vsebno kar razočaran na tem, ker tudi pri tajmingu imam najstarejše, ki so zainteresirani, da še vedno sodelujejo, rabam pa mlajše, tistih pa težko dobim.
Tudi to je davek razvoja, ampak brez še ene vitranške legende, ki jo spoznavamo danes, torej Mata Podrekarja, bi bil ta razvoj pokala Vitranc drugačen, počasnejši. Enim, tudi domačinom, bi bilo to celo pogodu.
En zelo težek primer smo imeli, ki smo že začeli kot timing mojstrana sami meriti čase na svetovnem pokalu in ne vem, kaj se je takrat naredil. Ker takrat se še delali tako, veste, da ni bilo vse poštanfan, da je bila samo proga, ostalo je bilo pa sneg, da se ti odirali. No, in pred tekmo mi zmeri postavimo le kable, takrat smo še kable vlekli, to je bila ena prvih, ki so začeli delati. In to so bili vojaške kable po snegu dol, sprobamo vse gre, 10 minut pred tekmo, to se pa pred 10 je bilo to, še enkrat gremo na slušalke, pa da probamo, pa stvar ni delala. Tako smo pa mislili, da nas bo konc, vsej mene, no. Vudi nekaj jokov, jaz pa ne vem, kaj bi naredil. No, in je k sreč tist, ki je to naredil, da oba kabla, to se pravi dva para, prerezal, mal pod štarta. In štarter, sem rekel, drugačne moško, kar pet ob kablu dol, pa najti napako, a ne. In je po nekaj, kaj vem, 50 metrov najdu, tako da se je vrnil gor in smo čisto točen začeli, ampak brez vsake rezerve, brez vsega, ker je tam hiter poštukov, tako provizori poštukov in to mi ne gre z glave. To, ki ste rekel, zelo, če se kaj spomnim, to imam skozi v glavu. Bi skoraj rekel, da je pa sabotaž.
Kdo pa naj bi se lotil takšne sabotaže?
Težko rečem, lahko je tudi kakšen domačin, težko rečem, ampak takrat smo se mi šele uveljavljali, mislim, si to pokal je za nas pomenil, to ne vem, kakšna nagrada bi rekel. Tudi za ston, za nobeno stvar ne pomenil za to, da smo mi prišli zraven.
To je pa še ena plat vitranške medalje, lastniki zemlje, na kateri je speljana proga, pa ciljna arena, so velikokrat organizatorjem povzročali sive lase. omenil sem progo. Tekmovalna se je skozi 60 leti zelo spreminjala, tudi lokacijsko. Prva veleslalomska proga je potekala po trasi Bukovniškega smuka, katerega začetki segajo v leto 1949. 4. marca 1961, torej za prvi pokal, je bil start malo pod vrhom Vitranca, 1552 metrov nad morjem, cilj pa na Budinekovem travniku. Potem so se tekmovanja do leta 70 odvijala na relaciji Kavarna Brsnina. Predvsem zaradi potreb televizije se je leta 71 tekmovalna proga preselila nad bencinsko črpalko. Na tej progi smo dočakali tudi prvo križajevo zmago pred 32 tisoč gledalci. 20. marca leta 1982. Spet je bilo v cilju pretesno, zato se je leta 83 pokal preselil v Podkoren, kjer je še danes. In današnja veleslalomska proga velja za eno najtežjih v svetovnem pokalu. S tem se strinja tudi njen dolgoletni oče, če govorimo o pripravi seveda, Jane Šmitek.
Če primerjam kranjskogorsko progo, potem je fajn, da jo primerjam, če je tekma marca. Potem je to ena najlepših prog na svetu. Bi še vedno mogoče rekel, da veleslalom številka ena je Adelboden, prvič je na sončni strani, tako kot smo mi marca na sončni strani. Ko smo imeli tekme decembra, je bilo to obup, mraz, slaba vidljivost. Ne? Podobno je bilo tudi slalom v Šladmingu. Ko je bila tekma decembra, to je bila katastrofa. Ne? Tako kot je zdaj težka tekma, recimo Alta Badija. Ampak po moje je kranjskogorska proga boljša kot je Alta Badija. Je izredno bogata, konfiguracijsko bogata, ne? Zelo strm, atraktiven začetek, potem so te umestni valovi, pa preko slalom štarta, pa zadnja strmina. Veleslalom je dejansko res v vrhu po kvaliteti v svetovnem pokalu. Tako da tudi se vidi, kdo je zmagoval. Ne? Vedno ni bilo nobenih posebnih presenečen. Najboljši smo so vedno zmagovali v veleslalomu.
Kaj pa v primerjavi s prejšnjimi progami za pokal Vitranc?
Ja, prejšnja proga, recimo, če vzamemo to proga, ki je bila na bencinsko črpalko, to ni bila lepa proga. To je bilo na samo matranje, ne, recimo že zgore je bilo izredno strmo, potem malce počitka je bilo pred vhodom v to zadnjo strmino, kjer na slalomski del in to je bilo jasno, da bo to treba zamenjati. Bila je pa silno interesantna proga, tista ta stara, ko se je šlo iz vrha, z kavarne, se je reklo kavarna, v Brsnino. To je bil bogat veleslalom, samo ta ni možen zaradi tega, ker ni povezave z žičnicami. Bil bi pa to bolj podoben enim švicarskim progam, ki so po teh rovtih ne, izpeljane po poteh. Meni je bila tista proga izredno všeč.
60 let vitranških legend.
Počasi, a vztrajno se približujemo koncu prvega dela podcasta ob vitranškem jubileju. V drugem delu bomo slišali tiste še živeče Slovence, ki so se na domačem pokalu zavihteli na zmagovalni oder. Tudi zmagali. In ne samo enkrat. Leta 86 smo dočakali celo dvojno zmago.
Res nora zgodba. Nora zgodba. Ni bila lahka tekma. Daleč od tega, drugi tek se je že malo prediral. Proga ni bila več enostavna zapeljati, ampak enostavno se je sešlo. Tako kot sem rekel, ne, Rok je prejšnjo sezono pokazal, da smo dejansko možni tudi čez celo sezono pokazati zobe najboljšim. Mimo grede, jaz sem bil tudi drugi v tisti sezoni v skupnem seštevku svetovnega pokala za Rokom. In naslednje leto smo bili vsi tako hudo motivirani, da smo dobesedno leteli čez slalome in je bilo prav užitek tekmovati, ker včasih je tekma pač lahko tudi breme, če ti ne gre. Ne? Tista sezona je bila pa en velik, velik užitek.
No in v tej sezoni si pa ti dobil mali kristalni globo za zmago v slalomskem seštevku.
Ja, vsekakor Kranjska Gora je bila začetek tistega pohoda. Takrat je bila tekma, mislim, da decembra. Ne? Uh-huh. Se pravi, da se je navezovala še na prejšnje koledarsko leto. Bila je res vrhunska sezona.
Bojan se bo razgovoril o svojih vitranških spominih v drugem polčasu podcasta, prvega pa končujemo z njegovo smučarsko mamo, očetom, prijateljem, šoferjem, trenerjem, direktorjem, pa še bi lahko našteval. Čeprav kleni Mariborčan se tudi v Kranjski Gori počuti kot doma. Kot tekmovalec je nastopil že na prvem pokalu, najviše je prilezal leta 67, ko je bil na tekmi FIS 1A pokala 21 v veleslalomu. Ja, Tone Vogrinec.
Jaz sem dal vse skos, ne? Od tistih časov, ki so bili res neprimerljivi z današnjimi časi. Ne? Zdaj nisem povsem prepričan, ampak zdi se mi, da smo celo štartali v slalomu z leskovimi koli. Leskov koli, si lahko zamislite, kako je to zgledalo. Potem nadaljevanje je bilo potem prvi bambusovi koli oviti z plastičnim trakom. To so bili čist drugačni pogoji. Če se spomnim tudi časomerilci, ja, malo da ne, nismo štartali za zastavo. Ne, da je na štartu eden stal za zastavo in je zamahnil in na cilju se sprožili ure. Ne, daleč od tistega elektronskega merjenja, ki ga imamo danes. Ne, in dosti krat se spomnim tudi na teh lokalnih tekmah, ne samo, ampak v Kranjski Gori, na lokalnih tekmah. Ne. To je bil tak, prav en taki dotip, ne, da so časomerilci na cilju z urami, ki so jih imeli v roki, zamahnili, malo kasneje pa stisnili. Ne, ta, če ni bil njihov tekmovalec. Ne. Jasno, stvar se potem razvijala, ne, in vse je šlo naprej, tako kot se drugo gre pri nas v življenju naprej.
Kaj pa je bilo tisto, kar je pokalu potem prineslo sloves, ki ga ima še danes, da je lahko ob boku tudi najboljšim, najbolje organiziranim ali pa najbolj znanim, da ne rečem organiziranim, kajti nekatere so veliko slabše organizirane tekme svetovnega pokala kot tekme za pokal Vitranc, pa veliko bolj znane, torej da je lahko ob boku tem omenjenim organizatorjem zdaj pokal Vitranc. Kje, kdaj je bil ta preskok?
Ja, najprej že od vsega začetka težavnost terena. Teren v Kranjski Gori je bil, je in tudi bo naprej eden izmed težjih smučišč v svetovnem pokalu. To je bila prva taka stvar. Druga stvar, v Kranjski Gori se je ne samo zaradi teh smučarskih tekem, nasploh zaradi turizma, počasi začel razvijati tudi kraj kot takšen. Če malce preskočim, pa grem na današnji čas, to je neprimerljivo za tem, kaj je bilo včasih. To je bila zakotna gorenska vasica, ki ne je imela nič, ne vem, če je bila spod kakšna pametna trgovina za živili, hotelirstvo praktično še na samem začetku in če to pogledamo danes, je Kranjska Gora in to v zadnjih nekaj letih postala, lahko jo primerjamo tudi za Kitzbühelom. Zdi se mi, da je center Kranjske Gore celo lepši od centra v Schladmingu.
Torej, če vas berem med vrsticami, ta razvoj turizma vasi same Kranjske Gore je povezan z razvojem oziroma s to zgodovino pokala Vitranc.
To pa absolutno. Kdo bi danes, recimo v Skandinaviji, pa kjerkoli, odkoder prihajajo večina turistov, ne? Jasno je, da Avstrijci pa tu bližnji Italijani vedo, kaj je Kranjska Gora, ampak predvsem tudi na osnovi teh športnih preditev. Ampak danes, če se snema svetovni pokal po Euroviziji oziroma v teh raznih televizijskih kanalih in to gledajo Švedi, Norvežani, Belgici in vsi ti glavnem iz evropskih držav, pa tudi nekaj iz prekomorskih držav, potem je to en impuls, čujte, tam v Sloveniji, tam pa ni slabo, tam pa lepo zgleda, kakšne terene imajo, to treba pa pogledati. In imidž Kranjske Gore je absolutno narasel predvsem po zaslugi svetovnega pokala v Kranjski Gori.
Tone, ki še danes skoraj da 24 ur dnevno razmišlja o smučanju, mimo grede, piše knjigo spominov in zato je z mislimi še toliko bolj v tistih časih, zanimivo razmišlja o vitranških legendah, med katere sem ga uvrstil tudi sam.
Če gledam iz športnega stališča, seveda sta to Bojan Križaj in Rok Petrovič, ampak največja legenda Kranjske Gore je Ingemar Stenmark. Ingemar Stenmark, za katerega so naši govorili tudi navijači, to je naš, vozil je Elanove smuči in publika, ki je bila prisotna na tekmah, ne samo v Kranjski Gori, tudi drugje. Če že naši ne morejo zmagati, naj zmaga Ingemar Stenmark. In to je seveda ogromno krat tudi storil. In Stenmarkova zasluga pa je, da je Kranjska Gora postala zelo, zelo znana v Skandinaviji in v določenem obdobju so Švedi bili masovno prisotni v turizmu v Kranjski Gori.
Omenili ste Bojana Križaja in Roka Petroviča. Vitranc v teh zlatih časih slovenskega alpskega smučanja, nepregledna množica navijačev, tudi sam sem bil tam nekje videl nič. Tista zmaga Roka leta 85, potem pa seveda ta vrhunec dvojno zmago. Leta kasneje, kakšni so ti spomini verjetno za vas, glede na to, da ste vse skozi zraven pri zgodovini pokala Vitranc najbolj čustveni trenutki?
Ja, ti spomini so fantastični. Človek enostavno takrat ni mogel verjeti, da bosta dva naša smučarja pred Stenmarkom in na prvih dveh mestih. In kako prijetno ti pri srcu, ko vidiš tisto zadovoljstvo tisoče ljudi, ki so še eno uro po končani tekmi se v ciljni areni veselili, so napolnili gostišča in vse mogoče bifeje v Kranjski Gori in se nekako počutili, evo, mi smo zraven, mi nekaj veljamo, to so naši fantje, to so Slovenci.
Če pogledate skozi prizmo teh čustev, kakšni so pa ti spomini?
Jaz sem imel večkrat solze v očeh. Ne? In ta čustvena komponenta pri meni je bila vedno prisotna. Ampak ravno v teh 80-ih letih, ko so prišli ti uspehi, je bila to nekakšna potrditev, da smo na pravi poti, da dobro delamo, da imamo know-how, da imamo dobre trenerje, da imamo dobre organizatorje, da imamo Kranjsko Goro, ki je po mnenju marsikaterega med prvimi tremi najboljšimi veleslalomi na svetu, tako po težavnosti, kot tudi po konfiguraciji terena, da imamo publiko, ki se spozna na šport, ki se zna športno obnašati. To ni nogometna publika. To je smučarska publika, ki tudi zna aplaudirati tudi tistim, ki nas včasih kdaj premagajo. Ampak seveda, aplaus je največji, če naši zmagajo. In to ni bilo prvič. Ta dvojna zmaga je bila leta 86, ampak pred tem je že Bojan Križaj enkrat zmagal. Tudi takrat je bilo podobno vznušje, morda ne tako euforično kot pri dvojni zmagi, ampak takrat smučanje je bilo in v Sloveniji. Absolutno in povezava z akcijo Podarim dobim v tistih letih je pokazala, da 99,9% Slovencev je vedlo, kaj je smučanje, kaj je Kranjska Gora, kaj je Maribor in kaj to pomeni za identiteto slovenskega naroda.
Omenjeni odstotek je zdaj sicer malo manjši, ampak slovensko-alpsko smučanje še živi, pokal pa sploh. Ob 60. jubileju sicer brez gledalcev in tudi brez nepogrešljivega Toneta Vogrinca.
Lansko leto ni bilo Kranjske Gore. Prvič. Letos bo korona Kranjska Gora in to sta prvi dve leti, ko me v celi zgodovini v Kranjski Gori ni bilo. Na vseh prireditvah sem bil, zdaj pa kar dvakrat zaporedoma. In tu mi malo žgečka. Ne. Rad bi bil tam, ne. Ampak v tem trenutku je to iluzorno za razmisliti. Pri vseh teh restrikcijah in vseh teh testiranih in mehurčkih, rdečih, rumenih, plavih in kakšnih, bomo to gledali po televiziji. In ko gledaš to po televiziji, ti avtomatično gre spomin na te stare dogodke, na vse te zadeve, ki so bile, na uspehe, na neuspehe, ampak Kranjska Gora je v koledarju in tudi bo v koledarju.
Čeprav tega zdaj le ne zna napovedati niti najbolj uspešna vedeževalka, verjetno tudi naslednjih 60 let. O prvih, predvsem skozi prizmo uspešnih slovenskih nastopov na Vitrancu, teh res ni manjkalo, pa tudi v drugem delu podcasta, ki sem ga naslovil
60 let vitranških legend.